Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Dneska nás čeká zase trošku psychedelický díl. Neslibujeme, že vám rozšíříme vědomí, to se teprve uvidí, ale znalosti snad trochu ano. Navazujeme na náš díl ze září 2016 Liána smrti jako lék, droga i svátost, ve kterém jsme se bavili o ayahuasce, psychedelickém nápoji původně z Amazonie, a do studia za námi tehdy dorazil sociální a kulturní antropolog Miroslav Horák.
Ten přijal pozvání i dnes v mezičase, kdy jsme se neviděli, napsal knihu Ayahuasca v České republice. Nyní se věnuje také takzvanému exotickému turismu, což jsou témata zajímavá a těm bychom se právě dnes chtěli věnovat.
Rádi bychom se doptali i na kolorádskou ropuchu Bufo alvarius, jejíž jed je údajně nejsilnějším psychedelikem. Tato žába se u nás stala známá mimo jiné i díky dokumentárnímu filmu Bufo alvarius The Underground Secret od Filipa Záruby. Na Vejvu se jí ve svých příspěvcích věnoval Petr Bouška, konkrétně v příspěvku Žába se nelíže, žába se kouří, žába otevírá cestu k Bohu, jaké je vzít si nejsilnější psychedelikum, a také měl příspěvek s názvem Rituál s žábou Bufo alvarius je skok do tmy, neprozkoumaný a nebezpečný, říká odbornice na tripy.
No a já mám úplně husí kůži teda.
No, máš trošku žabí kůži, ne? Trošku
žabí.
Z toho. No dobře, ale my si teďka musíme vzít hlavně zprávy po tom, co jsme vám prozradili, co vás dneska čeká, tak je to takové uzemnění na začátek. A může začít Dominik.
Jistě máte ještě v čerstvé paměti kontroverze, které vznikly kolem inscenace Naše násilí a vaše násilí, kterou před časem uvedlo divadlo Na provázku v Brně. Je to ona inscenace, o které se mluvilo hlavně jako o té hře, kde Ježíš znásilňuje muslimskou ženu. V souvislosti s ní jsme i my v Hergotu informovali o protestech, které uvedení této inscenace vyprovokovalo. Nejviditelnějšími protestujícími před divadlem, ale i přímo v divadle, byla skupina takzvaných slušných lidí, která se mimo jiné objevuje v oficiální zprávě o extremismu v České republice, a také skupina křesťanů. Názory těchto, ale i dalších lidí, řekněme z opačné strany, si můžete poslechnout ve skvělém dokumentu Vaše, naše divadlo od Lucie Vyhnálkové a Ivana Studeného na Českém rozhlasu Plus. Do vyhledávače stačí zadat Naháč proti svalovcům, tak se dělá divadlo v Brně, dokument o kauze kolem hry Naše násilí a vaše násilí, a pak už se jednoduše můžete prokliknout k 28-minutovému audiu.
To zní hodně atraktivně, rozhodně. Já mám zprávu ze Spojených států, kde prezident Donald Trump spolu s ministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem zavedli politiku nulové tolerance v oblasti ochrany hranic. Ta vede i k odebírání dětí a rozdělování rodin. Vysloužili se za to poměrně nesmlouvavou kritiku také z řad náboženských představitelů. Novou politiku tvrdě kritizuje mimo jiné evangelizátor Franklin Graham, který jinak Donalda Trumpa podporuje. Oficiální církevní stížnost na Sessionse také podává 640 duchovních a laiků Sjednocené metodistické církve, jejímž je členem. Nevím, co konkrétně může být důsledkem takovéhle stížnosti, jestli třeba i vyloučení z církve, každopádně se to bude řešit v rámci kárných orgánů Sjednocené metodistické církve ve Spojených státech.
Já mám taky něco z církevního prostředí, a tentokrát z Irska. Irská presbyteriánská církev přijala nová pravidla, podle kterých se lidé žijící v homosexuálních vztazích nesmí stát jejimi plnohodnotnými členy a děti těchto párů nemohou být pokřtěny. K tomuto rozhodnutí došlo poté, co irská církev, která má přes 220 tisíc členů, přerušila vazby se svou sesterskou církví, skotskou presbyteriánskou církví, právě kvůli jejím liberálním postojům k sexualitě.
Já tu mám jedno avízo z náboženského infoservisu. Ve čtvrtek 14. června měl německou premiéru dokumentární film Papež František, muž jehož slovo platí. V amerických kinech je tento film německého režiséra Wima Wenderse již od 13. května. Trailer k němu byl zveřejněn 5. výročí začátku Františkova pontifikátu 13. března 2018. Některé recenze sice o filmu mluví jako o kýči, ale ať už mají pravdu nebo ne, tak si myslím, že film určitě bude zajímavé zhlédnout. Spolupráce papeže Františka s režisérem Wimem Wendersem je podle mě už sama o sobě zajímavá.
To je, to určitě je.
Někdy se to tak sejde, že já mám taky jako Petr zprávu z Irska. Možná vás překvapí, že v Irsku je rouhání klasifikováno jako trestný čin, brzy se to ale může změnit. Na říjen totiž irská vláda připravila referendum, ve kterém veřejnost rozhodne, zda není na čase to zrušit. Referendum patrně proběhne ve stejném termínu jako prezidentské volby.
Další věc, kterou mám, se týká tuzemského prostředí a vzal jsem ji ze serveru Křesťan Dnes. Výročí 20 let od obnovení duchovní služby v české armádě připomíná od nynějška panelová výstava před generálním štábem na Vítězném náměstí v Praze. V novodobé historii prošlo českou armádu 50 vojenských kaplanů z různých církví. Jejich úkolem není ani tolik šířit náboženství, ale pomáhat vojákům s běžnými starostmi. Vojenské jednotky kaplani doprovází i do zahraničních operací. Duchovní služba byla do naší armády znovu zavedena v roce 1998 po takovém zkušebním začátku už o 2 roky dříve, kdy Tomáš Holub tehdy jako vojenský kaplan odjel na misi do bývalé Jugoslávie. Dominiku, máš ještě něco?
Já už jsem se totálně...
Vyčerpal?
Ano, vyčerpal. Děkuji Dominik... za to slovo, jsem hledal. To správné slovo, děkuji ti, Petře.
Tak Dominik se vyčerpal, co ty, Honzo, máš tam ještě něco?
No, já už jsem taky úplně vytřízený.
Dobře, tak poslední slovo mám dneska zrovna já.
Je to
už
tvoje,
se
Petře.
To dlouho nedělo, tak já si to užiju. Na kopci zvaném Švédské šance u Přerova, kde se odehrál v polovině června 1945 poválečný masakr karpatských Němců, byl dneska slavnostně vysvěcen obří kovaný kříž. Memento z díly uměleckého kováře Jiřího Jurdy bude lidem připomínat 267 obětí zřejmě nejhorší msty na německým mluvícím obyvatelstvu v poválečném Československu. Kříž je symbolicky prostřílen a zdobí ho trnová koruna. Jeho oddálení bylo součástí vzpomínkové akce a společné modlitby. Já bych jenom připomněl, že tohleto téma, konkrétně tohoto masakru karpatských Němců, ale také Slováků a Maďarů, je ústředním tématem jedné poměrně ještě čerstvé nahrávky z prostředí českého hardcore punku. Kapela I Am Pentagon pojmenovala svoje nové album právě podle počtu těch obětí. Takže to je moje poslední zpráva, dokonce i hardcore jsem do toho zapracoval a teďka už si pustíme něco z muziky pro dnešní den a psychedelický playlist měl tentokrát na starosti Honza. Tak Honzo, co tam je?
Já bych k tomu krátce obecně řekl, ty jsi naznačil, že je to psychedelické, což je psychedelické hodně. Je to hudba elektronická z Latinské Ameriky, je to taková zajímavá scéna elektronických umělců, kteří jsou hodně inspirováni jednak psychedelickými látkami, ale také domorodými kulturami a mimo jiné také duchovními tradicemi, které vznikly na základě komunikace křesťanských církví a původních domorodých náboženských představ, ale také mimo jiné afrických vlivů. A začal bych projektem nazvaným Silo Samples, skladba s názvem Biohack Banana.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl projekt Silo Samples v Hergotu na rádiu Wave, skladba Biohack Banana a my se dostáváme do okénka primárních pramenů.
No a jelikož se v rozhovoru budeme bavit převážně o užívání psychoaktivní ayahuasky v České republice, jako primární pramen se nabízí poslední kniha od našeho dnešního hosta Miroslava Horáka, která se věnuje právě tomuto tématu. Ta kniha se jmenuje Ayahuasca v České republice a vydala ji Mendelova univerzita v Brně v roce 2017. A protože nás zajímá spiritualita, otvíráme knihu na stránce s kapitolou Víra, ze které si vybereme pár výpovědí zdejších uživatelů a uživatelek.
A vezmeme si to trošku na přeskáčku, ty různé osudy, a já začnu prvním...
Vyznáním, můžeme říct.
Můžeme říct vyznáním, ano. To přichází od neuroložky, terapeutky věku 50 let. Já jsem věřící, ale nepatřím k žádnému náboženství, jestli se to dá takhle jakoby říct. No a k té víře mě přivedla ayahuasca. Celý ten proces je o návratu k víře z mého pohledu. Já jsem to z toho pochopila. Můj táta byl ateista a máma byla evangelička, ale já jsem jí to nikdy nevěřila. Takže já jsem měla hodně komplikovaný vztah jako k náboženství. Měla jsem potom hodně kontaktů s katolickou církví, když jsem tam chodila zpívat a za hudbou a měla jsem kolem sebe teda takzvaně věřící a v tom kontaktu s ním, s náboženstvím, tak oni mě teda vůbec nepřesvědčili. Naopak se ještě ve mně ještě zesílil takový jako odpor. ale ono to v těch našich zemích je jako docela logický.
Podnikatel, 32 let. Já osobně považuji každé náboženství za určitý nástroj moci. S čím se ale stotožňuju, tak je, že tady jakoby Ješua, jako Ježíš, byl a akorát ty příběhy, které vlastně vidíme, které se prolínají v těch různých náboženstvích, potom vidím dost zlomený na tu stranu, proto aby to nějakým způsobem mohli jakoby užít pro sebe. A když bychom šli jako z té druhé strany, do hloubky to křesťanství, tak se určitě nestotožňuji s tím, že tam je nějaká svatá trojice, jo? Ale ani se nestotožňuji s tím, že Kristus je křesťan a svý jste možná i o Kristu slyšel v té Amazonii.
Pracovnice wellness 33 let. Byť mě k tomu teda nikdo nevedl, tak jsem si k tomu dospěla vlastně sama přes různý, ať to byl buddhismus a křesťanství, tak se to tak prolínalo. Pořád jsem hledala tak nějak asi to svoje. Vlastně všechno je stejný, takže nakonec teď jsem skončila u podstaty a to je vlastně příroda. Při tom obřadu s ayahuaskou mě to bylo úplně vlastně vysvětleno. Byly to jakoby lekce, kde nemám důvod už pochybovat o ničem, protože vím, že všechno je vlastně jeden celek a je to ta příroda. Je to všechno soujedinost tady.
Muž OSVČ 33 let. Svět funguje mnohem komplexněji, než se nám zdá. A určitě nevěřím v žádnou náboženskou ideologii. Ale že je tady něco, co nás přesahuje, nebo čeho jsme součástí.
Psychoterapeut, ekonom, 34 let. To, že jako ty zážitky jsou jako velmi autentické, tak to ještě jako neznamená, že jsou pravdivé. A to, pokud někdo jenom proto, že vidí svoji smrt a jenom proto, že vidí svoje jako minulé životy nebo jako jiné vesmíry, věří, že skutečně existují, tak to určitě skýtá nebezpečí. Pro mě jako skeptika cokoliv, co se snaží někoho přesvědčit, že jako to tak skutečně je, aby něčemu uvěřil, tak mi připadá nebezpečné. A tady jako je možné, vzhledem k tomu, že ta zkušenost je velmi přesvědčivá, tak já myslím, že ten dobrý šaman, nebo ten, kdo vede ten rituál, tak v podstatě o něčem zvláště jako nepřesvědčuje, nebo žádné závěry jako nepodsouvá, ale pokud by ty rituály vedl někdo, kdo přitom se bude snažit přesvědčit o tom, co má ten prožitek znamenat, tak to může být nástrojem velmi efektivní manipulace. No a myslím si, že i slušná sekta by se na tom dala postavit.
Pořadatel obřadů 34 let o svém náboženském přesvědčení. Záleží na tom, s kým o tom mluvím. Když je to někdo, kdo je silný, velmi přísný a jako striktní, kdo má o těchto věcech pevné přesvědčení a bylo by pro mě těžké se s touto osobou spojit. Když máme velmi odlišné přesvědčení, když má pevnou mysl, pevné přesvědčení, které on či ona nezmění, tak já toto přesvědčení nemám, protože to pro mě nemá žádný význam. Je to jenom přesvědčení. Takže já věřím tímhle způsobem. Když mluvím s lidmi, tak každému přesvědčení, které mají, věřím a ve stejnou dobu zároveň nevěřím. Pro mě je to víc o spojení s lidmi, než o přesvědčení. To je pro mě důležitější.
Lékařka Orl, 56 let, v jejíž rodině, kromě ní, užívá ayahuasku jak manžel, tak oba synové. Já jsem jako začala přemýšlet jinak v roce 1986, když mi zemřel tatínek, jo. A člověk najednou začal přemýšlet o jiných věcech, že? Předtím jsem se vysmívala, jak někdo může věřit v Boha a tak, jo. Prostě jsem materialista a najednou tou smrtí tatínka jsem začala přemýšlet jinak. Jsem sice křtěná, ale jakoby katolíky, křesťany tak nějak tolik nemusím. Ale věřím v něco, spíš taková ta jako indiánská cesta a tak. Red Road. To je prostě, že věřím, že se modlím každý den k jako jednotlivým stranám světa, ke světovým stranám a ke stvořiteli a k matce zemi. Tak tolik bylo v rámci našeho okénka primárních pramenů ze zápisů, jak jste slyšeli autenticky slovo od slova zapsaných lidí se zážitky s ayahuaskou. To si myslím, že vytváří takový ideální nástup pro našeho hosta, který už čeká v tuto chvíli za dveřmi. Za dveřmi ještě chvilku počká, protože musíme odehrát ještě písničku, takovou fanfáru vlastně na jeho příchod. A tu samozřejmě vybíral Honza. Co to bude?
Bude to Nikola Cruz, skladba, která se jmenuje Cansa.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a dohrála písnička od Nicoly Krus, která se jmenovala Canca. V tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Miroslav Horák, sociální a kulturní antropolog, ekolog a lingvista. V současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. A Miroslav Horák je také autor několika knih, z nichž ta poslední nese název Ayahuasca v České republice. Dobrý den, vítáme vás opět v Hergotu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den. My jsme si přečetli z vaší knihy Ayahuasca v České republice ukázku z kapitoly Víra. Vybrali jsme 7 výpovědí, které nás zaujaly. Vy jste ale zpovídal ohledně ayahuasky více lidí. Kolik lidí se vám podařilo pro váš výzkum získat a jak to bylo náročné?
Děkuji moc krát za otázku. V rámci toho výzkumu jsem dělal rozhovor se 46 lidmi. Ty rozhovory byly zhruba řečeno hodinové a dělali jsme je s kolegyněmi rok. Převážnou část těch rozhovorů jsem potom zpracovával a tvoří základ té knihy, kterou jste viděli. Náročné to bylo hlavně na čas, protože lidi byli rozmístění po celé republice, nebyly ty rozhovory dělané v Brně, ale i v jiných částech naší země, takže jsme se s nimi museli vždycky individuálně domluvit a jít s nimi na osobní schůzku, ale mě osobně taková práce velmi baví a jako užíval jsem si to.
Možná k té geografii mohl byste říct, kam všude jste se kvůli tomu podíval?
Řekněme, že hlavně po větších městech, ale některé ty rozhovory se odehrávaly i řekněme na venkově nebo za námi sami ti informátoři, jak jim říkáme, nebo respondenti přijeli, že byli ochotní se toho výzkumu účastnit. Jsou to dobrovolníci.
A bylo to tak nějak po celé republice nebo někde je ta koncentrace vyšší třeba?
Myslím si, že koncentrace je vyšší, zejména v Praze anebo v Ostravě se mi zdá, že je jakoby větší počet lidí, kteří tu ayahuasku užívají, ale tím bych jako nerad uvrhl na tyto místa nějaké nekalé světlo nebo něco takového. Spíš je to asi o těch aglomeracích, než o lidech jako takových.
Jak bylo těžké získat důvěru těch lidí?
Řekl bych, že příliš ne, protože se mezi nimi pohybují už delší dobu. Výzkum ayahuasky se zabývám od roku 2007 a lidé u nás o tom poměrně vědí, takže se chtěli toho výzkumu i ve valné míře účastnit.
Už z té ukázky, kterou jsme četli, trošku vyplývá, že to složení lidí je poměrně pestré. Je něco, co ty lidi spojuje, teda kromě toho, že mají zkušenost s ayahuaskou?
Mě velmi zaujalo, že je to věk, který je pro ty informátory společný. Jejich průměrný věk je okolo 35 let, což mi přijde pozoruhodné, protože bychom mohli očekávat, že u uživatelů takzvaných halucinogenů, za něž by se ayahuasca dala, pokud bychom chtěli považovat, by to byly pravděpodobně mladší lidé, řekněme dospívající nebo adolescenti. Tady toto jsou lidé, kteří mohou být v krizi středního věku, kteří mohou být ve stresu z práce, kteří mohou mít rodinné krize a tak podobně, proč si myslím, že tu zkušenost vyhledávají. A druhý velmi zajímavý znak je, že společně vyznávají něco, čemu říkám po vzoru kolegyně z Univerzity Karlovy Kamily Němečkové, takzvaná neinstitucionalizovaná spiritualita. Tedy spiritualita, která nemá, řekněme, ty hranice náboženské organizace.
Takže vůbec nikdo s nějakým pevnějším zakotvením v nějaké náboženské struktuře tam se nevyskytl?
To bych netvrdil, ale převážná většina lidí byla, řekněme, tohoto založení. Setkali jsme se taky s lidmi, kteří přináleží k takzvaným synkretickým církvím. Ty se u nás také vyskytují, ale jakoby cílený výzkum se mezi těmito osobami nedělal. Mám na ně kontakty, mluvil jsem s nimi, ale nějaká systematická práce zatím nebyla.
A co se týče užívání psychoaktivních látek ve spojení, řekněme, s duchovní praxí, byli tito lidé v této oblasti bez zkušenosti nováčci nebo už nějaké zkušenosti měli?
Zase jako nerad bych generalizoval, ale můžu obecně za to říct, že nějakou zkušenost zkušenost měli. Jsou to lidé, kteří patří k uživatelům psychoaktivních látek s tím, že je zajímavé, že to nejsou lidé, kteří by k těmto látkám přistupovali bez nějaké opatrnosti. Jsou to spíš takzvaní zodpovědní uživatelé, lidé, kteří se na tu zkušenost připravují, chtějí i nějakým způsobem užitečně využít pro sebe samotné, takže chtějí takzvaně integrovat, jak se dneska populárně říká. Neřekl bych, že u nás ta příprava ze strany pořadatelů probíhá příliš systematicky. Ani ta integrace není u nás jakoby nějak jako dobře zapracována do průběhu těch, řekněme, obřadů, sezení, nebo jak to chcete kolem té ajavasky nazývat.
Mohl byste možná tohle trošku rozvést, co to znamená, jak to vypadá a jak si myslíte, že by to mělo vypadat, kde jsou ty rezervy, trhliny?
Mám jednoho kolegu ze Španělska, jmenuje se Jeronimo Mazarasa, on dělá v International Council for Ethnobotanical Research and Education, ICERS, mu říká ve zkratce, a v tom ICERSu ve Španělsku zvou pořadatelé těchto sezení, obřadů na třídenní workshopy, kde s nimi probírají, jak pracují se svými klienty, ačkoliv se pohybují, řekněme, mimo zákon ti pořadatelé, tak se toho účastní a probírají tedy, jak by ta práce měla vypadat. Já myslím, že naši posluchači vědí, že při užívání ajavasky je potřeba držet předem dietu. Ta dieta se držívá poměrně dlouhou dobu, minimálně týden, ale řekl bych, že je lepší v řádech měsíce a déle. V řádu měsíce a déle. A následně potom také s tím, že pokud jsou nějaké obtížné zkušenosti, tak ty, nebo zážitky, tak ty zkušenosti se potom musí nějakým způsobem zažít, nějakým způsobem se musí začlenit do normálního života. Pokud ten pořadatel na to nedbá, neví, co k němu jede za lidi a nechá je potom po víkendové akci odjet, tak je to prostě rizikové.
Co by se mohlo teoreticky stát?
Tak teoreticky by se mohlo stát cokoliv, to je těžko říct. Jsou i takové zdokumentované zprávy, že lidi si ublíží na zdraví po užívání ajavasky, stejně tak jako u jiných takzvaných psychedelik, mezi nich se ta ajavaska dá taky řadit. To prostě je náročná zkušenost, která se samozřejmě dá zapasovat do nějakých klinických podmínek, čím se ty rizika sníží. Na druhou stranu tím se taky zbaví možná svého kouzla, které tyto zkušenosti nebo zážitky mají, pokud se odehrávají v tom přírodním, nebo jak to říct, původním prostředí. A to je velmi často tady venku, v přírodě, v týpi, nebo v nějakých prostě centrech pro osobní rozvoj, které jsou situované mimo civilizaci, když to tak řeknu obecně.
Když to vezmeme na vzorku těch vašich respondentů, dá se říct, že měli zkušenost s tím, že celý proces byl veden správně, anebo tam byl někdo, kdo měl vyloženě negativní zkušenost, co se týče té průpravy a těch následků?
To bych neřekl, spíš jsem zaznamenal to, že někteří lidé byli nedbalí toho, jak by se to mělo dělat. A té nedbalosti došlo především jakoby z důvodu nízké informovanosti o tom, co to je, jak to účinkuje, co to může člověku způsobit a tak podobně. Já se teď zabývám takzvaným exotickým turismem, o kterém bych se tady rád zmínil, a ten exotický turismus je něco, co vlastně je pro mě škatulkou pro aktivity, kdy Češi jedou do Amazony, aby postoupili ajavaskový obřad. A tam je jako velmi pozoruhodné, že jsem se setkal zase s lidmi, kteří se do té Amazony dostanou, aniž by věděli, že tam ta ajavaska se bude podávat a že se něco takového tam bude dít a co to bude s nimi dělat a tak dále.
Takže stává se, že nejsou vůbec třeba.
A nebo ti lidi se o to nezajímají a to je jako, přijde mi nepochopitelné.
Takže tam jedou s nějakou představou retreatu nebo nějakého duchovního setkání?
Nebo nějaké expedice do zajímavých míst a najednou je jim tam něco takového poskytováno, oni si řeknou, tak proč ne, a potom z toho mohou mít následky, což mi přijde jako rizikové. Nemůžu říct, že bych se setkal s případem člověka, který by nějaké problémy z toho měl, to v žádném případě ne, ale když budete sledovat zahraniční média, zejména peruánská, kterým se věnuju, tak se setkáte s tím, že tam takové jako incidenty jsou. Nejsou, netýkají se Čechů jako klientely, ale spíš řekněme obyvatel Spojených států amerických, kteří tam jezdí nejvíc.
Když to vezmeme obecněji, ty pozitivní, negativní zkušenosti z těch téměř 50 lidí, se kterými vy jste mluvili, dá se říct přibližně poměr, kolik je tam lidí, pro které to bylo nějakým způsobem nepříjemné, kteří na to nevzpomínají rádi, abychom tak řekli.
Já jsem se během té práce nepokoušel o žádnou takovouto kvantifikaci. Někteří mý kolegové mi to vyčítají. Já se každopádně věnuju takzvanému kvalitativnímu výzkumu.
Spíš tak jako intuitivně jsem myslel. Jako...
Intuitivně tam ty špatné zkušenosti spíš nejsou, než jsou, bych řekl. Spíš je to jakoby vnímáno pozitivně, ale já bych byl velmi opatrný v tom, abych tady tvrdil, že se jedná o pozitivní zkušenost, kterou by měl každý zažít a že mu to může něco dát. To určitě nemusí být pravdou.
Byl mezi těmito lidmi i někdo, nějaký člen té zmiňované synkretické církve? Podařilo se vám během psaní knihy dostat blíž k těmto církvím?
Ano, nejblíž asi k lidem, kteří navštěvují ceremonie Santo Daime, to je brazilská synkretická církev, která existuje od 30. let minulého století a má i v Česku svoji odnož, nebo svoji pobočku, jak to mám nazvat. Já jsem se setkal asi s lidmi na prstech jedné ruky, bych je napočítal opravdu velmi málo, ale co mě na tom celém zajímá je, že u nás takováto forma organizace funguje. Rozumíte, my žijeme v demokratické zemi, tady jsou lidi, kteří se skrývají pro své náboženské vyznání, které je velmi sice bizarní, ale má jakousi autenticitu, nějaké své místo na slunci, když to řeknu laicky. V Brazílii byla tato církev vlastně tou, která prosadila legalitu ayahuasky s tím, že její užívání je považováno za náboženský akt. U nás to tomu tak není. A je i zajímavé vidět, jak se k tomu staví sama katolická církev, nejenom politický režim. Papež František minulý rok měl na YouTube takové video, velmi pěkné, v němž říkal, že bude hájit původní kultury Jižní Ameriky. Tak jsem si v duchu říkal, jestli pak ví, co je jakoby pramenem nebo je jádrem těchto kultur. To užívání těch psychoaktivních rostlin je tam velmi rozšířené a není to jenom ayahuasca, ale je to i tabák, San Pedro a koka, které jsou považovány těmi domorodými etniky za posvátné rostliny, což v našem kulturním kontextu by bylo velmi odvážné tvrzení.
Vy jste zmínil z hlediska toho přístupu k legalitě Brazílii, ono už to asi je vlastně i v Nizozemí, že užívání je uznáno za náboženský akt. V tom evropském kontextu, kde jinde ještě to je nějak podobně?
To je velmi těžká otázka. Já jsem se tou legislativou zabýval poměrně systematicky v loňském roce. Já bych to sformuloval trošičku jinak. Ta legislativa je velmi uniformní ve všech zemích Evropské unie. Uniformní v tom smyslu, že ten přípravek ayahuasca obsahuje základně dva typy chemických látek, takzvané beta-karboninové alkaloidy a takzvaný dimetyltryptamin. Dimetyltryptamin, kterému se říká ve zkratce DMT, DMT, je v podstatě ve všech zemích nelegální a ty beta-karbolinové alkaloidy tomu tak v tomto případě tak není. A jako zajímavé na tom celém je, to jsem vám chtěl dnes říci, je to, že ty beta-karbolinové alkaloidy by mohly mít terapeutický účinek, by mohly být využité v terapii třeba pro antidepresivní efekt, a k tomu ještě neproběhl žádný systematický výzkum, takže to je taková pobídka pro některé kolegy.
Ve vaší knize mě překvapila jedna drobná poznámka pod čaru zmiňující apokalyptické uvažování mezi právě uživateli ayahuasky. Mohl byste rozvést, čeho se konkrétně týká?
Mám jednoho kolegu, člena Santo Daime z Velké Británie, jmenuje se Danny Nemu. Přijede sem teď na konferenci Beyond Psychedelics 2018, která bude od zítřka v Praze. On sám napsal knihu, ve které se té apokalypse věnuje a tím mě vlastně inspiroval. Já jsem nad tím přemýšlel v tom smyslu, že ona ta apokalypsa vlastně mezi těmi uživateli ayahuasky nemusí být nutně o tom, že žijí s představou blížícího se konce světa a proto se účastní nějakých obřadů, které jim mají nabídnout útěchu od této hrozivé představy, ale spíš o tom, že ono to slovo apokalypsa, ten termín, má vlastně řecký původ a znamená, dalo by se říct, zjevení. A je velmi pozoruhodné si uvědomit, že oni ti domorodí léčitelé, šamani by se řeklo z Jižní Ameriky, velmi často vlastně říkají, že ta jejich práce vychází vlastně ze zjevení, které jim dala ta ayahuasca ve změněném stavu vědomí a že se naučili pracovat s těmi léčivými rostlinami. Díky tomu zjevení, tomu vidění, té vizi, nebo jak oni tomu říkají, pod jejím vlivem, což je trošku asi jiný kontext, než jste se možná ptal.
Takže to není nějaké očekávání konce světa, dejme tomu nějaká ekologická katastrofa.
S tím se taky dá setkat. Dennis McKenna loni publikoval článek, ve kterém uvažoval o, řekněme, proto nebo pro ekologickém smýšlení uživatelů té ayahuasky. Řekněme, u psychedelické látky užívajících lidí se setkáme s tím, že jsou velmi často fandy do ekologie, zdravého stravování a takovýchto věcí. Není to jako o tom, že by chtěli zneužívat nějaké psychoaktivní látky a fetovat. Je to spíš o nějakých hodnotách, které mají váhu, si myslím, a já tomu velice fandím.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrál El Búho, skladba Maňána Tepoclan. My si povídáme s Miroslavem Horákem o ayahuasce a rituálech s ní spojených. Ayahuasca přišla tak trochu s nadsázkou jako určitá módní vlna, nějaký trend do Evropy teda rozhodně. Další takový trend je údajně nejsilnější psychedelikum na světě, Búfo Alvarius. Setkal jste se s tím, že i tato látka by se užívala v náboženském nebo šířeji duchovním kontextu?
Já bych řekl, že se tento přípravek používá v, řekněme, rituálním kontextu, s tím, že pro mě to slovo rituál znamená lidově řečeno český obřad, jakýkoliv obřad, kdy ten uživatel sám spolu s tím, kdo mu ten přípravek podává, nějakým způsobem s respektem přistupují k tomu, co se tam bude odehrávat, ale byl bych velmi opatrný v tom, že bych tvrdil, že to má nějakou větší spirituální nebo náboženskou rovinu. Takovouto informaci nemám. Praxe užívání Búfo Alvarius v nějaká tradice, řekněme, užívání tohoto sekretu není zdokumentována v literatuře. Existují nějaké poznatky, se kterými přišel Octavio Rettig, známý poskytovatel tohoto sekretu, který bude i na oné zmiňované konferenci, ale ty jsou podle mého názoru diskutabilní.
Takže to je úplná novinka, tedy ta kolorádská ropucha?
Neřekl bych, že je to novinka, to určitě ne. Když se podíváte do českých médií, uděláte si rešerši, tak uvidíte, že čeští vysokoškolští studenti s tímto sekretem experimentovali už desítky let zpátky, ale spíš je to o tom, že to dnes přišlo skutečně s takovou okrasou, která je kolem toho neošamanismu a New Age a tak podobně.
Jak už se souvisí právě užívání ayahuasky a třeba i Búfo Alvarius s tím exotickým turismem? Trošku se mi zdá, že v tom pojmu exotický turismus zaznívá něco lehce pejorativního, že tam je možná nějaký jako povrchní zájem o tyhle ty věci, mohl byste to přiblížit?
To bych nerad vzbuzoval, pro mě to slovo exotický od začátku je takový vtip. Já jsem chtěl, aby to spíš bylo označení pro jiné formy turismu, alternativní nebo netradiční formy turismu, kdy samozřejmě Češi jezdí převážně na Slovensko, do Chorvatska a nebo do Rakouska na dovolenou, ale najdou se i tací, kteří vyhledávají takovéto netradiční nebo neobvyklé zážitky. Jako nechtěl bych říci, že ti lidé, kteří takovéto zážitky vyhledávají, jsou povrchní. To si nemyslím. Mě zajímala velice jejich motivace, proč někdo na takovou drahou cestu, subjektivně drahou cestu jede, jistě i fyzicky náročnou, když tam jedou lidi na 10 až 20 dní a podstoupí během toho několik těch obřadů, to musí být mimořádně obtížné, si myslím. Já nějakou takovou zkušenost mám, ale v řádu v mnohem větším časovém horizontu, takže si to nedovedu představit, že bych něco takového podstoupil. No a možná to New Age nebo ten neošamanismus je takovou nálepkou, která to lépe prodává. No, to je jako možná marketingový trik. Oni jsou si ti místní pořadatelé těch místní, tím myslím třeba peruánští, kolumbijští nebo ekvádorští pořadatelé těch ajahuaskových ceremonií toho dobře vědomí, že tam budou jezdit takovýto lidé na takovéto akce a že za to budou chtít zaplatit. To je jako celé asi jedno. Zajímavé na tom je spíš to, že bychom se mohli domnívat, že ten ajahuaskový turismus ohrožuje vlastně ten tradiční šamanismus, který tam v té Jižní Americe existuje, že ho může jakoby likvidovat nebo ho devalovat nebo ho mísit s jinými kulturami a tím z něho vytvářet nějaký hybrid ošklivý. A ono to tak vlastně možná ani vůbec není, protože ono to místní obyvatelstvo o tu ajahuasku zase takový zájem možná nekonby nemá a tak ti turisté vlastně udržují tu tradici. Kdo ví, jak to skutečně je a to je zase na terénní výzkum v místě. Já jsem to konzultoval s kolegy, kteří takovou tu zkušenost mají a ti se něco takového domnívají.
Jsou nějaké indice, jak třeba člověk, který má zájem o takovouhle zkušenost, může dopředu poznat, kdo je v tom za účelem biznesu a neprovádí péči potom o toho člověka a kdo je
šarlatán.
Opravdu, kdo je opravdový šaman na druhou stranu. Ať už to znamená cokoliv samozřejmě, protože to jsou relativní pojmy, ano. Jsou nějaké klíče, jak to rozpoznat?
Jen dobré reference, nic jiného. A ty reference by měly být od osobní známosti a ještě prověřené nějakým způsobem, prostě z první ruky, tak jsem to myslel. Lidé velmi často věří intuici v tomto smyslu. Já neříkám, aby tak nečinili, ale měli by být opatrní, protože se můžou setkat s tím, že ten pořadatel obřadu, o kterých v kvese knize mluvím, nemusí prostě pracovat úplně tak, jak by si přáli.
Jak často se to děje? Ať už to, že je tam nějaký necitlivý přístup, nebo potom, což je možná extrémní případ, že je to úplně šarlatánství a nic se vlastně neděje, nebo je to prostě nějaký fake?
Jak jsem už říkal, já jsem se nezabýval nějakým spočítáním toho, těch negativních zkušeností, to určitě ne. Jsou samozřejmě takoví uživatelé, kteří tvrdí, že jim to nic nedalo, nic necítili, nic neprožívali, žádný efekt nezažili a tak podobně. Jak tvrdili léčitele v Peru, kde jsem dělal výzkum od roku 2007 do roku 2009, ten vizuální efekt není primární. Ten vizuální efekt jakoby tam vůbec nemusí být, aby ta ajahuaska léčila. Ten účinek je buď to vizuální, anebo taky emetický. Vyvolává tento přípravek zvracení a průjem a různé další průvodní jevy. A oni vždycky říkali, pokud člověk takovéto prožitky měl, takovéto účinky pocitoval, tak už je to v pořádku. A nemusí vidět žádné růžové prasátka, jak jsem kdysi jednou zmínil do jednoho deníku. Takže to není podstatné.
Z toho, co vyprávíte, mi připadá, jako kdyby ayahuasca jako látka byla vyloženě substance orientovaná, jak jste zmínil, na lidi v oblasti krize středního věku. Mě vždycky u toho zajímá, co bude dál, nebo jestli máme už nějaké výstupy v tom našem prostředí, kam vlastně ten člověk směřuje dál, jestli se daří krizi středního věku, ať už tam byla latentní, nebo vyloženě řešená cíleně, jak se jí podařilo překonat a jestli pak třeba není znám ještě další stupeň, nějaké další substance, která přichází třeba při odchodu do důchodu, dejme tomu, když si z toho udělám trochu legraci.
Já jsem se snažil ve své práci zejména identifikovat, pro jaké léčebné účely lidé u nás tu ajahuasku vyhledávají. Neznám vlastně odpověď. Je to sonda, explorační studie, která má dalším výzkumníkům říci, ano, na toto by to mohlo být, toto ti lidé tvrdí, pojďme to dále prozkoumat, udělejme nějakou kontrolovanou studii. Jsou v zásadě dvě věci, které podle mého názoru si zaslouží pozornost. První je kategorie takzvaných nemocí životního stylu nebo civilizačních chorob, takzvané non-communicable diseases, jak se jim říká anglicky, kam může patřit třeba závislost, které se věnují dlouhou dobu. A tím druhým onemocněním je deprese. Tomu se věnuje Tomáš Paleniček z Národního ústavu duševního zdraví v souvislosti s ayahuaskou a myslím si, že dělá velice dobře, protože v rámci výzkumu deprese v souvislosti s ayahuaskou se daří dosahovat velmi dobrých výsledků. Totéž platí pro posttraumatickou stresovou poruchu veteránů. Tam jsou taky studie, které jsou velmi jakoby optimistické z poslední doby.
To naše prostředí je asi dost specifické, stejně jako lidé, kteří třeba na tu cestu nastoupí, ve smyslu tom, že většinou přicházejí z prostředí třeba nábožensky nevyhraněného. To jsme si během rozhovoru tak trošku určili. Dá se říct, že zkušenost dobře vedená s touhle látkou převádí ty problémy víc do spirituální roviny a že tudíž ten člověk si otevře nějaký obzor a nahlédne to nějak holisticky víc kompletně ty svoje problémy.
Určitě by se tak dal říci. Děkuju za takový zajímavý vhled, to jsem si neuvědomil. Já si osobně myslím, že ayahuasca je taková forma přípravku, který jakoby primárně působí v té duchovní rovině, nebo primárně, řekněme, působí v ní velmi. Dalo by se říci, že ta takzvaná tradiční amazonská medicína, jak o ní mluvím, je taková forma medicíny, v ní jsou ti praktici zaměření na všechny složky lidské osobnosti. A u nás ti uživatelé jakoby našli zlaté prasátko, když najednou během těch obřadů vidí, že mají nějaké nebo prožívají nějaké duchovní zážitky, něco, co v jejich životě dřív nebylo. A to je možná to kouzlo, to léčivé na tom celém, že jakoby ti hledači, kteří experimentovali s těmi psychoaktivními látkami v mládí, najednou našli něco, co jim dává smysl. Nemůžu samozřejmě tady tvrdit, že to platí, že to takto musí nutně být, že lidé skutečně ten smysl vždycky najdou, ale může se to podle mého názoru stát. Je to jakoby i můj případ.
Mně u toho napadá, jestli je tam nějaká rovina misie nebo konverzí u lidí, kteří projdou takovouhle zkušeností v kontextu konkrétního náboženského společenství. Často je to právě, že jo, Santo Daime nebo jiné synkretické skupiny. Jestli se pak lidé třeba u nás přiklání k tady těmhletěm náboženským tradicím, které tady přece jenom jsou exotické.
Souhlasil bych s vámi. Já jsem sám dělal výzkum centru Takivasi v Peru a to centrum Takivasi vlastně ačkoliv není jakoby, nebo nenutí své pacienty k tomu, aby přináleželi k nějaké církvi, tak jim nabízí možnost, aby se nechali během toho 9měsíčního programu pokřtít, což je ta konverze, o které mluvíte. Já jsem sám takovou konverzi v tom centru taky asi prošel a můžu říct, že po návratu do českého prostředí, které je velmi ateistické, jsem si prošel velkou krizí, která byla právě o tom, že jsem se sám sebe ptal, jestli taková forma konverze, která je indukována psychoaktivními přípravky, je autentická. Jestli to není fake, jak jste zmiňovali, jestli to není jenom umělotina, plastická zážitek, který prostě za 2 roky vyprchá a já budu zase bez své víry a bez smyslu života a budu možná brát horší drogy než ty strašné halucinogeny, o kterých by ayahuasca mohla platit tak nebo patřit. A jestli dovolíte jenom malou tečku, tak bych chtěl říci, že proto právě v tom centru taky asi, a myslím si, že to platí pro to Santo Daime, je velmi velký důraz kladený na tu každodenní praxi té víry. To, že člověk skutečně tu víru žije, že ji praktikuje, že chodí do kostela, že se modlí, že je mezi lidmi, kteří něčemu stejnému věří. Ať už je to cokoliv, ať už je to katolicismus nebo buddhismus nebo mišmaš New Age, to jako bych nechtěl kritizovat ani jednu formu taky propagovat. To prostě si každý musí vybrat sám.
Tady se otevírá zajímavé téma, jak jste si na tu otázku odpověděl po té indukci, po té autenticitě.
No, já se osobně stavím k New Age a tady těm hybridním kulturním formám velmi kriticky. Takže asi takto.
A takhle jste si to vyřešil i sám pro sebe?
Mm-hmm. Ano.
Tak my děkujeme i za to osobní vyznání nakonec a děkujeme za všechno, co jste přinesl do dalšího dílu Hergotu, ve kterém jsme vás rádi opět přivítali.
Moc krát, děkuji.
Všechno dobré do vaší práce, která je záslužná.
Děkuji moc krát za pozvání a rád přijdu zase. Děkuji vám.
Moc děkujeme, naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Radio Wave Hergot již po druhé, Miroslav Horák, a zase to bylo prýma, osvěžující, vtipné, fundované.
A psychedelické.
A psychedelické samozřejmě.
Ano. Holistické. Můžeme a nakonec jedním to, slovem říct holistické.
Nakonec to měl vlastně takovou jakoby smečovou pointu a to já taky oceňuji vlastně.
To já budu ještě asi zpracovávat po zbytek večera.
Ano, myslím si, že to nebylo poprvé, co jsme to takhle zažili.
To byl skoro závdavek na další rozhovor.
No určitě, určitě, já s tím souhlasím. No ale máme tady ještě co k odehrání jako poslední skladbu, než se s váma rozloučíme. To je zase záležitost elektronická, psychedelická a zase to má na svědomí Honza.
Bude to brazilský umělec vystupující pod pseudonymem Tomáš a skladba se jmenuje Kalangu Fumandu Paja.
A to už je od nás všechno. Ahoj.
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 Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.